Χρήστος Γιαναράς και θα σας μιλήσω σε αυτή την εκπομπή σήμερα για το γεγονός της συνάντησης Πάπα και Πατριάρχη που το ζήσαμε τις τελευταίες μέρες όλοι με τόση ενάργεια μέσα από τα τηλεοπτικά μέσα. Χαρακτηρίστηκε ιστορική αυτή η συνάντηση. Αυτό τον όρο θα πρέπει να τον καταλάβουμε νομίζω με δύο σημασίες. Πρώτον, ότι έχει ένα ιστορικό παρελθόν. Κομίζει, είναι συνέχεια μιας ιστορικής συνέχειας. Και δεύτερο, ότι έχει μια αποφασιστική σημασία για το παρόν. Μια σημασία που θα μείνει στην ιστορία. Αυτά που θα προσπαθήσω να πω αφορούν πέρα και από αυτές τις προϋποθέσεις της ιστορικότητας, αν και είναι απαραίτητες και αυτές, αφορούν κυρίως το ερώτημα κατά τι μας αφορά αυτή η συνάντηση. Αν έχει οποιαδήποτε σχέση με τη ζωή τη δική μας σήμερα, του μέσου ανθρώπου όπως λέμε. Εάν είναι κάτι τόσο αδιάφορο όσο το θέαμα της Βασίλισσας Ελισάβετ που μεταβαίνει με επίσημες άμαξες στο κοινοβούλιο για να εκφωνήσει στο Λονδίνο ένα τυπικό λόγο. Για να κατανοήσουμε λοιπόν αυτήν την ιστορικότητα αλλά και τη σημασία της για μας σήμερα, θα με επιτρέψετε να σας θυμίσω πράγματα γνωστά. Το πρώτο πράγμα γνωστό είναι ότι ο χριστιανισμός ξαπλώθηκε μέσα στον χώρο της τότε ρωμαϊκής οικουμένης. Η Ρώμη είχε κατορθώσει να κατακτήσει μια πλώρια έκταση γεωγραφική, σχεδόν το σύνολο, όπως λέμε, του τότε γνωστού κόσμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ρωμαϊκής κυριαρχίας, ο χριστιανισμός απλώθηκε ακριβώς επειδή απαντούσε σε ανάγκες και ερωτήματα των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Κάλυπτε κάποιο κενό. Διαφορετικά δεν μπορεί να ασπαστεί κανείς μια καινούργια μεταφυσική οπτική, εάν δεν ξεκινάει από συγκεκριμένη ανάγκη γι' αυτό. Αυτή η εξάπλωση του χριστιανισμού, που εμποδίστηκε βέβαια και από τους διωγμούς, άρχισε να έχει κάποια προβλήματα από τη στιγμή που κάποιοι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες, πρώτος ο Κωνσταντίνος ο Μέγας και μετά ο Θεοδόσιος, αναγνώρισαν τον χριστιανισμό, ο Κωνσταντίνος ως μία από τις νόμιμες θρησκείες της αυτοκρατορίας, ο Θεοδόσιος ως την επίσημη θρησκεία. Οι δυσκολίες εμφανίστηκαν όταν μετά από αυτή την αναγνώριση άρχισαν να παρουσιάζονται διαφορετικές ερμηνείες της εμπειρίας που βίωνε το χριστιανικό πλήρωμα του κόσμου. Οι δυσκολίες αυτές της παρερμηνείας αντιμετωπίστηκαν με τη σύγκληση συνόδων. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Προεδρεύων σε κάθε εκκλησιαστική κοινότητα ήταν και είναι ένας επίσκοπος. Αυτός δεν είναι διοικητικός, διοικητικό πρόσωπο, διοικητικός στέλεχος, όσο συνοψίζει, εκφράζει και εγγυάται τη γνησιότητα της βίωσης αυτού που επαγγέλλεται το εκκλησιαστικό γεγονός. Η σύνοδος λοιπόν, η σύναξη όλων αυτών των επισκόπων είχε το νόημα ότι κομίζει ο καθένας σε αυτή τη σύναξη την εμπειρία της δικής του κοινότητας. Και όταν αυτές οι εμπειρίες συνέπιπταν, τότε αυτό θεωρείται ότι είναι και το ορθό όριο της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ποιος είχε την πρωτοβουλία για να συγκαλεί αυτές τις συνόδους? Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο οποίος ενδιαφερόταν κυρίως για την συνοχή και την ενότητα της σύνολης αυτοκρατορίας. Όμως από τον 4ο μετά Χριστόν και κυρίως από τον 5ο και 6ο αιώνα συνέβη ένα ιστορικό γεγονός πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και έδιο κοσμοϊστορικό. Στο δυτικό κομμάτι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στο μεταξύ να θυμίσω, είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Νέα Ρώμη, την Νόβα Ρώμα, στην πόλη που έκτισε ο Κωνσταντίνος ο Μέγας και που προς τιμήν του ο λαός την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Στο δυτικό λοιπόν κομμάτι της αυτοκρατορίας άρχισαν από τον 4ο και κυρίως 5ο και 6ο αιώνα να εισβάλλουν καινούρια φύλλα, βάρβαρα όπως λέγανε τότε φύλλα, δηλαδή υπανάπτυκτα φύλλα, νομαδικά, πολεμικά φύλλα. Μπροστά πήγαιναν οι πολεμιστές, από πίσω ακολουθούσαν τα γυναικόπαιδα, αλλά γυμνασμένα φύλλα και δυνατά, γι' αυτό και πάρα πολύ με κυριαρχικές δυνατότητες. κατελάβαν περιοχές της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και εγκαθίσταν το εκεί πέρα. Αυτά τα φύλλα ερχόντουσαν είτε πέρα από το Ρήνο, στο κομμάτι εκείνο της Ευρώπης που είναι ανάμεσα στο Ρήνο και στα Ουράλια στη Ρωσία, ή και πίσω από τα Ουράλια μερικά μογγολικά φύλλα, όπως οι Ούνοι. Ήταν τα φραγκικά φύλλα, γερμανικά φύλλα, τα γοτθικά, γότθη, βυσιγότθη και οθρογότθη, οι Βουργούνδοι, οι Βάνδαλοι, από πάνω από το βορρά, οι Νορμανδοί, οι Αγγλοσάξονες. Λοιπόν, έμπαιναν μέσα, καταλάβαναν τις περιοχές, αποθούσαν ή εξόντωναν τους εντόπιους πληθυσμούς και εγκαθίσταντο στα εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατάσταση πρωτογονισμού τα καινούργια αυτά φύλλα που κατέκλυσαν την Ευρώπη, την κεντρική, την δυτική και την νότιο-δυτική περιοχή της Ευρώπης, όπως μαρτυρούν βέβαια, λέω για κατάσταση πρωτογονισμού, γιατί αυτή είναι η μαρτυρία των όρων χρονογράφων της εποχής. Το πρώτο το οποίο επεδίωξαν ήταν να προσλάβουν όσο μπορούσαν τον πολιτισμό, τον ανώτερο πολιτισμό των εντοπίων που βρήκαν εκεί. Και τότε ο πολιτισμός ήταν συνδεδεμένος βέβαια με τον εκχριστιανισμό. Πρώτο λοιπόν μέλημα όλων αυτών των φίλων και φιλών ήταν να εκχριστιανιστούν. Τι σήμαινε να εκχριστιανιστούν? Να βαπτιστούν ομαδικά μέσα στα ποτάμια των περιοχών αυτών. Αλλά διερωτάται βέβαια κανείς, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να διερωτηθεί, τι μπορούσαν να κατανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι από τον χριστιανισμό όπως είχε αναπτυχθεί μέχρι την εποχή εκείνη. Έτσι πολύ σύντομα στα πρώτα 100 χρόνια μετά τον φερόμενο ως εκχριστιανισμό τους εμφανίστηκαν οι πρώτες αλλοιώσεις, οι πρώτες αιρέσεις. Να μην μακρηγορώ, χρειάστηκαν αρκετοί αιώνες μέχρι τον 9ο αιώνα για να μπορέσει να εμφανιστεί μια προσωπικότητα με πολιτική και στρατηγική ικανότητα και να συνενώσει όλα αυτά τα καινούργια φύλλα και τις φυλές κάτω από ενιαία διοίκηση στην Δυτική Ευρώπη. Και αυτή η προσωπικότητα ήταν ο βασιλιάς των Φράγκων, Κάρολος ο Μέγας, Καρόλους Μάγνους, Καρλομάγνος, όπως έχει μείνει στην ιστορία. Το όραμα του Καρλομάγνου ήταν να συστήσει μια καινούργια αυτοκρατορία, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Αλλά για να κατανοήσουμε το πρόβλημα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η λέξη αυτοκρατορία την εποχή εκείνη δεν αντιπροσώπευε ό,τι αντιπροσωπεύει σήμερα η λέξη κράτος. Η αυτοκρατορία ήταν κάτι πολύ ευρύτερο. Ήταν μια τάξη πραγμάτων, ordo rerum. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος συνύπαρξης των εθνών και των λαών με ειρήνη. Αυτό το είχε κατορθώσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε επιβάλει την Pax Romana. Βάση αυτής της ειρήνης ήταν ένας κοινός πολιτισμός. Την εποχή εκείνη η ελληνική παιδεία, η ελληνική γλώσσα και η χριστιανική θρησκεία. Για να φτιάξει λοιπόν ο Καρλομάγνος μια καινούργια αυτοκρατορία έπρεπε να συστήσει ένα καινούριο τρόπο τάξεως, ένα ordo rerum, μια τάξη πραγμάτων, και είχε ανάγκη επομένως από μια καινούρια πολιτιστική βάση. Δεν μπορούσε να είναι άλλη από τον χριστιανισμό, αλλά ακριβώς επειδή έπρεπε να διατηρήσει τον χριστιανισμό ως βάση της αυτοκρατορίας, έπρεπε να εισαγάγει έναν χριστιανισμό διαφοροποιημένον από αυτόν που ήταν η βάση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως. Το τονίζω αυτό για να υπογραμμίσω ότι υπήρχε και μια πολιτική αναγκαιότητα στην διαφοροποίηση του χριστιανισμού της Δύσης. Είναι μεγάλο θέμα να ασχοληθεί κανείς πώς και γιατί εφευρέθη ο Αυγουστίνος, ένας τυπικά δυτικός συγγραφέας και πατέρας της Εκκλησίας, για να στηριχθεί πάνω σε αυτόν η διαφοροποίηση του δυτικού χριστιανισμού από τον ανατολικό, τον εξελινισμένο, και έτσι να υπάρξει η δυνατότητα πολιτικής ενότητας του δυτικού κόσμου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αυγουστίνος ανταποκρινόταν σε πολύ πιο απλές, πρωτογενείς, θα έλεγα στοιχειώδεις θρησκευτικές ανάγκες του ανθρώπου. Έκανε μια ερμηνεία του χριστιανισμού πολύ απλοϊκή, με έναν Θεό ο οποίος είναι ένας επουράνιος χωροφύλακας και εποπτεύει τα ήθη και τιμωρεί τον κακό και επαινεί τον καλό, με μια αντίληψη για την σάρκωση και την σταύρωση του Χριστού, εντελώς νομικίστικη, δικανική όπως λέμε, κλπ. Κλπ. Στοιχεία με τα οποία η Ανατολή βέβαια ένιωθε πάρα πολύ αμήχανη και αντίθετη προς αυτά, αλλά στη Δύση ανταποκρινόντουσαν ακριβώς στο πολύ χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο των πληθυσμών της εκείνη την εποχή. Το γεγονός είναι ότι από τον 9ο αιώνα που έζησε ο Καρλομάγνος μέχρι τον 13ο έχουμε στη Δύση τουλάχιστον 10 γνωστά βιβλία με τον τίτλο «Contra errores Grecorum», «Κατά των πλανών των Ελλήνων». Νεότερη Ευρώπη, και αυτό είναι ένα θέμα που συχνά το ξεχνούμε ακόμα και στην πολιτική μας, στους πολιτικούς μας σχεδιασμούς, είναι ότι η νεότερη Ευρώπη αθλά της, όχι από πρόθεση, λόγω ιστορικών αναγκαιοτήτων της εποχής, θεμελιώθηκε πάνω σε ένα δεδομένο ανθεληνισμό. Η Γρεκή, η λέξη που εφευρέθηκε για να διαστείλει τον εξελινισμένο κόσμο του Μεσαίωνα από την αρχαία Ελλάδα, η Γρεκή ήταν σε λάθος δρόμο, ήταν αντίπαλη, ήταν αλόπιστη. Αυτή είναι η στάση η οποία καθόρισε τους πρώτους αιώνες της πορείας του δυτικού ευρωπαϊκού κόσμου μέχρι περίπου και την αναγέννηση. Αυτή η ανάγκη θρησκευτικής, δηλαδή πολιτισμικής διαφοροποίησης της Δυτικής Ευρώπης από την εξελινισμένη Ανατολή πήρε οριστική μορφή καταρχήν το 867 με το λεγόμενο Πρώτο Σχίσμα και αργότερα το 1054 στον 10ο αιώνα με το λεγόμενο Μέγα ή Οριστικό Σχίσμα. Η χριστιανοσύνη κόπηκε στα δυο. Οι διαφορές που τη χώριζαν ήσαν και θεολογικές, οι οποίες νομίζω ότι βρίσκουν την πληρέστερη αιτιολόγησή τους στην απέτηση της Δύσης να είναι πιο εύκολο κατανόητη και πιο απλοϊκή, πιο θρησκειοποιημένη η διδασκαλία της Εκκλησίας, και στην αιμονή της ελληνικής Ανατολής στο να απαντάει στα πάντοτε κέρια και πρωτογενή ερωτήματα του Έλληνα ανθρώπου. Υπαρξιακά ερωτήματα, μεταφυσικά ερωτήματα. Η διαφοροποίηση που άρχισε με το σχίσμα στη Δύση είχε και εξωτερικές όμως μορφές. Καθιερώθηκαν εξωτερικά γνωρίσματα που να διαφοροποιούν εμφανώς τον δυτικό χριστιανό από τον ανατολικό. Ο τρόπος που κάνουν το σταυρό τους, ο τρόπος που εμφανίζονται οι κληρικοί, ο τρόπος που τελείται η ευχαριστία. Αυτά όλα διαφοροποιήθηκαν ακριβώς για να τονιστεί η καινούργια πραγματικότητα του χριστιανισμού, η οποία όπως πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίστηκε ως η μόνη αληθινή, η μόνη γνήσια, ενώ όλος ο κόσμος της ελληνικής Ανατολής, η πλειοψηφία τότε, η πλειονότητα του χριστιανικού κόσμου, θεωρήθηκαν από τη Δύση ως αποσχισμένη, ως αιρετική, ως μη ανταποκρινόμενη στη γνησιότητα του χριστιανικού μηνύματος που μόνο η Δύση εκπροσωπούσε. Στην πραγματικότητα την ιστορική αυτή πρέπει να προσθέσουμε κι άλλον έναν παράγοντα. Τον παράγοντα ότι οι καινούργοι πληθυσμοί της Δυτικής Ευρώπης ήταν οργανωμένοι σε κομιτείες, βαρονίες, ηγεμονίες, και ο κάθε βαρόνος, ηγεμόν, πρίγκιπας της κάθε περιοχής ήταν απόλυτος αφέντης και κυρίαρχος όλων των υπηκόων του. Επομένως αυτός καθόριζε και τη θρησκευτική τους πίστη κατά πολύ, σε μεγάλο ποσοστό. Έτσι όμως υπήρχε και έγινε εμφανής ο κίνδυνος να διαφοροποιούνται οι εκφράσεις της ενιαίας χριστιανικής πίστης σε κάθε τοπική περιοχή ανάλογα με τα θελήματα του τοπικού ηγεμόνα. Αυτή η πραγματικότητα ανάγκασε την Επισκοπή της Ρώμης, τον Επίσκοπο Ρώμης, να αναζητήσει κάποιον άλλον παράγοντα, ένα παράγοντα ισχύος, εξουσίας, που να μπορέσει να επιβάλλει την ορθή κατανόηση της εκκλησιαστικής αλήθειας σε όλους αυτούς τους καινούριους πληθυσμούς της Δύσης. Στην Ανατολή αυτόν τον ρόλο είπα ότι τον έπαιζε ο αυτοκράτορας της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως. Στη Δύση έπρεπε να τον παίζει αυτόν τον ρόλο, επαναλαμβάνω, κάποιος φορέας με κοσμική εξουσία. Έτσι η Ρώμη ήδη από πολύ νωρίς, από το 754, κάνει την υποχώρηση να αναγνωριστεί η Επισκοπή της Ρώμης ως χωριστό κράτος. Ο πατέρας του Καρόλου του Μεγάλου, ο Πιπίνος ο Βραχής, Παπάν Λεμπρεύ, χάρισε στον Ρωμαίο Ποντίφικα, στον Ρωμαίο Πάπα, χάρισε μια γεωγραφική περιοχή η οποία και συγκρότησε το πρώτο κράτος του Βατικανού. Υπήρξαν αργότερα περίοδοι, κυρίως στον 13ο αιώνα, όπου ο Πάπας μπόρεσε μέσα σε αυτό το κρατήδιο να ασκήσει τέτοια πολιτική και να συγκεντρώσει τέτοια εξουσία, ώστε να είναι ολόκληρη η Ευρώπη κυριολεκτικά υποτελής στον Πάπα, είτε άμεσα υποτελής, είτε φόρου υποτελής.
επανάληψη.
Η εξέλιξη της Ευρώπης μετά το σχή γνωστή είναι μια συναρπαστική εξέλιξη, η οποία τελικά δημιούργησε, διαμόρφωσε έναν πολιτισμό με πρωτοφανή παγκοσμιοποιητική δύναμη μέσα στην ιστορία, ενώ η εξέλιξη της Ανατολής, επίσης γνωστή, ήταν κυριολεκτικά τραγική. Μετά τον 15ο αιώνα υποτάχθηκε στους Οθωμανούς Τούρκους και ουσιαστικά αποσβέστηκε από την ιστορία. Διάστημα αυτό της ύπνωσης, κατά κάποιο τρόπο, της χριστιανικής Ανατολής, ο μόνος θεσμός που απέμεινε από το παρελθόν, από το μεσαιωνικό παρελθόν, που μεταγενέστερα ονομάστηκε Βυζάντιο και Βυζαντινό, ο μόνος θεσμός ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, το οποίο και αναγνωρίστηκε από τους Τούρκους και ως ο μόνος εκπρόσωπος όλων των υπόδουλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η σχέση της Δύσης με αυτόν τον υπόδουλο πια κόσμο της Ανατολικής Χριστιανοσύνης δεν άλλαξε σε όλους αυτούς τους αιώνες. Η βοήθεια που προσέφερε για την άμυνα της Ανατολής απέναντι στους Οθωμανούς ήταν ελάχιστη έως ασύναντη, και το μετέπειτα ενδιαφέρον ήταν κυρίως ενδιαφέρον ιεραποστολικό, δηλαδή κύματα μισιονάριων, όπως έλεγαν τότε, ιεραποστόλων που κατεύθυναν στην Ανατολή για να μεταστρέψουν τους πληθυσμούς στην ορθή πίστη, που ήταν μόνον η πίστη της Δύσης. Ταυτόχρονα ο θεσμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λειτουργώντας ως ηγεσία των υπόδουλων χριστιανών της Ανατολής, αναπόφευκτα θα έλεγα, προσέλαβε στοιχεία από την νοοτροπία της αλλαγής που είχε συντελεστεί στη Δύση, όπου ο Πάπας, η Εκκλησία της Ρώμης, είχε αναχθεί σε κέντρο διοικητικό και κέντρο εξασφάλισης της ενότητας της θεολογικής και της ηθικής και της κοινωνικής, θα έλεγε κανείς, των λαών της Δύσης. Προσέλαβε και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως τέτοια στοιχεία εξωτερικά, κυρίως μιας εξουσιαστικής εμφάνισης, στοιχεία ηγεμονικά, τα οποία ήταν και αναπόφευκτα να το προσθέσω για τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν τότε οι υπόδουλοι Έλληνες και που δίπλα στους θεσμούς της τουρκικής κυριαρχίας χρειάζονταν κάποια εμφανή δείγματα ότι κάτι σώζεται και από την ελληνική αυτονομία του παρελθόντος. Τα μεγάλα πλήγματα τα δέχθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως με την εμφάνιση του εθνικισμού στον 19ο αιώνα, γιατί όπως ξέρουμε ο εθνικισμός και το έθνος κράτος είναι γέννημα αρκετά πρόσφατο της μετά-Ναπολεόντιας εποχής του 19ου αιώνα. Στον 19ο αιώνα λοιπόν έχουμε τις πρώτες αποσκερτήσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο λαών Ορθόδοξων, όπως ονομάζονται ακόμα, και πρώτοι που αποσκύφθησαν ήταν οι Έλληνες. Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το κράτος το οποίο συγκροτήθηκε δεν μπόρεσε να κρατηθεί με κυβερνήτη τον Καποδίστρια. Ήρθαν οι Βαβαροί, οι οποίοι ανέλαβαν την οργάνωση του καινούριου κράτους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ένα από τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν ήταν η αυτονόμηση της κρατικής θρησκείας στην Ελλάδα, δηλαδή η αποκοπή της Ελλαδικής Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την δικαιοδοσία του. Αυτό το σχίσμα, όπως ονομάστηκε, της Ελλαδικής Εκκλησίας κράτησε περίπου 40 χρόνια. Επί 40 χρόνια ήταν σχισματική η Ελλαδική Εκκλησία, μέχρι ότου κατά συγκατάβαση το Πατριαρχείο την ανεγνώρισε. Αλλά το παράδειγμα των Ελλήνων ακολούθησαν αμέσως μετά οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, πιο πρόσφατα οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί, είχε προηγηθεί η Ρωσία στα χρόνια της τουρκοκρατίας και είχε αυτονομηθεί σε ανεξάρτητο πατριαρχείο, και έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως μέχρι το 1922 έμεινε μόνον με τους πληθυσμούς που ήσαν κάποια εκατομμύρια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μετά την καταστροφή του 1922 έχασε και αυτό το ποίμνιο, και το μόνο που του απέμεινε ήταν οι απόδημοι Ελλαδίτες, οι διάσπαρτοι μέσα στον κόσμο, διότι το Πατριαρχείο έχει την ποιμαντική ευθύνη και φροντίδα όλων των περιοχών της γης, γι' αυτό και ο όρος του Οικουμενικός, όπου βρίσκονται Ορθόδοξοι επί της γης. Αδυνάτησε λοιπόν πολύ κέρια ο θεσμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και τις τελευταίες δεκαετίες με την τουρκική πολιτική, η οποία εφαρμόζει ένα πολύ συστηματικό πρόγραμμα πνιγμού αυτού του θεσμού, με την υποχρεωτική εγκατάλειψη των εστιών τους από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύνδρου, της Τενέδου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει φτάσει σήμερα σε μια έσχατη αδυναμία, με ένα ελάχιστο πληθυσμό ελληνικό στην Κωνσταντινούπολη και με αδυναμία να οργανωθεί όπως αρμόζει στις αρμοδιότητές του για τις ευθύνες του πέραν της Τουρκίας στον κόσμο της Διασποράς των Ορθοδόξων. Αυτή η πραγματικότητα της αδυναμίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου γεννάει και το ερώτημα που ετέθη αυτές τις μέρες επαντημένα. Γιατί το ενδιαφέρον της Ρώμης και του Ρωμαίου Πάπα για αυτό το Πατριαρχείο το τόσο εξασθενημένο, τη στιγμή που υπάρχει τουλάχιστον το Πατριαρχείο της Μόσχας με τόσα εκατομμύρια Ρώσων Ορθοδόξων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ηγεσία του Ορθόδοξου κόσμου? ηγέτης της ο Πάπας Ρώμης εκπροσωπούν μια παγκόσμια σήμερα πραγματικότητα πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων χριστιανών. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εκπροσωπεί μια πολύ μικρή σε σύγκριση με το μέγεθος του Ρωμαιοκαθολικισμού Εκκλησία. Και το ερώτημα που έθεσα ήταν γιατί λοιπόν τότε τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια πραγματικά σημαντική συμπεριφορά, συμπεριφορά σεβασμού, τιμής από την πλευρά του Πάπα της Ρώμης προς τον Επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μάλλον πρέπει να τροφοδοτείται από, από πολλούς παράγοντες. Ένας πρώτος παράγων πρέπει να είναι το κλίμα της εποχής, όπως λέμε. Ένα κλίμα υπέρβασης των αντιθέσεων και των διαφορών στον διεθνή χώρο. Ένα κλίμα προσέγγισης, διαλόγου, όπως συχνά λέμε, μεταξύ αντιτιθέμενων ομάδων κοινωνικών ή ανθρώπων. Νομίζω ότι ένας άλλος παράγων πρέπει να είναι και το γεγονός, αναφέρθηκε συχνά αυτές τις μέρες, ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει μια αίσθηση και μια πιστοποίηση μάλλον ότι συνεχώς μειώνεται το κύρος της και η επίδρασή της κυρίως στους ευρωπαϊκούς λαούς. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα φαινόμενο ευρύτατο που το ονομάζουμε θρησκευτικός αποχρωματισμός, που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες μάζες πληθυσμού οι οποίες δεν περνούν στην αθεία ή στην άρνηση, αλλά απλώς περνούν σε μια τέλεια διαφορία για οτιδήποτε έχει σχέση με τη μεταφυσική και τα ερωτήματα τα υπαρξιακά του ανθρώπου. Βουλιάζει ο σημερινός άνθρωπος, απασχολείται εξ ολοκλήρου, για να το πω καλύτερα, από τα προβλήματα της επιβίωσης του και της μεγιστοποίησης της καταναλωτικής του ευχέρειας. Δεν του μένει χρόνος για τη μεταφυσική. Αυτή λοιπόν η πιστοποίηση, η οποία στα νούμερα των απογραφών εμφανίζει πραγματικά ανησυχητικές διαστάσεις, πρέπει να είναι ένας λόγος που ο Πάπας της Ρώμης στρέφεται να ξαναβρει στην Ανατολή μια πρόσληψη κύρους από μια εκκλησία που συνεχίζει, αν όχι τίποτε άλλο, μια παράδοση αμεσότερη που οδηγεί αμεσότερα στους αποστολικούς και πατερικούς χρόνους, όπως λέμε. Νομίζω όμως ότι ίσως υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι, και αυτό το συνάγω από το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για το Πατριαρχείο δεν προέρχεται μόνο από το Βατικανό, είναι φανερό και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην πίεση που τουλάχιστον φανερά ασκεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κατά καιρούς κυβέρνηση στην Τουρκία, για θέματα όπως είναι παραδείγματος χάρη το να ξανανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Μην ξεχνάμε ότι παρενέβη ο ίδιος ο Κλίντον, και συχνά οι παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι άμεσες, βέβαια με την Τουρκία αμετάπιστη και ανεπηρέαστη ακόμα και από τις αμερικανικές παρεμβάσεις. Το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο συνδυάζεται και με το ενδιαφέρον για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι πρέπει να ερμηνευθεί, ίσως αυτά είναι όλα υποθετικές προτάσεις ερμηνευτικές, και από μια δεδομένη φοβία ή εναντίωση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία. Εάν αυτή τη στιγμή τα πράγματα αφινόντουσαν να εξελιχθούν σε ένα επίπεδο αναμέτρησης ποσοτικών μεγεθών, τότε την πρωτοκαθεδρία στον Ορθόδοξο κόσμο, στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο, θα ανελάμβανε φυσιολογικά η Μόσχα. Βλέπουμε όμως ότι η Μόσχα αποθείται και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους που πράγματι πρέπει να οφείλονται στο άμεσο παρελθόν του ψυχρού πολέμου. Αλλιώς δεν είναι νοητό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται να συζητάει ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μιας χώρας η οποία δεν έχει επηρεάσει στο παραμικρό την Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί άνετα να ζήσει χωρίς την παράδοση του Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόι, τον Τσέχοφ, τον Τσαϊκόφσκι, τον Σεγκάλ, το πλήθος των ρωσικών ονομάτων που καθορίζουν τον πολιτισμό, δηλαδή τον τρόπο του ευρωπαϊκού βίου. Εναντίον στη Μόσχα νομίζω ότι τουλάχιστον είναι ένας από τους παράγοντες που συντελούν για το ενδιαφέρον της Ευρώπης, άρα και του Βατικανού, όπως και των Ηνωμένων Πολιτειών, για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό το θέμα για τις διπλωματικές μας αρχές και υπηρεσίες, όπως και για την πολιτική τους ηγεσία, την εκάστοτε στην Ελλάδα. Διότι παίζονται παιχνίδια πολύ λεπτά, που απαιτούν εξαιρετικές ικανότητες, εξαιρετική καλλιέργεια και προετοιμασία για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Φοβούμαι, υποκειμενική άποψη εκφράζω, ότι η ελληνική διπλωματία έχει παγιδευτεί 10 χρόνια τώρα στο αίτημα για να ξανανοίξει η σχολή της Χάλκης, χωρίς κανείς να θέτει το ερώτημα, έστω και να δώσουν την έγκριση οι Τούρκοι για αυτήν την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Ποιοι σπουδαστές θα συγκεντρωθούν σήμερα σε αυτή τη σχολή, ποιοι διδάσκοντες θα διδάξουν σε αυτή τη σχολή, και το σπουδαιότερο απ' όλα, έστω και αν βρεθούν σπουδαστές και διδάσκοντες, κατά τι οι απόφοιτοι αυτής της σχολής θα διευκολύνουν την κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εφόσον ισχύει νόμος στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς κληρικός του Πατριαρχείου εάν δεν είναι Τούρκος υπήκοος. Λοιπόν, μοιάζει παγιδευμένη η ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτό το θέμα, και το λέω ενδεικτικά απλώς για να υπογραμμίσω πόσο απαιτείται μια επιτελική δουλειά προετοιμασίας για να αντιμετωπιστεί το θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων. Μια τελευταία παρέμβαση για την εκφραζόμενη συχνά, εκφράστηκε επανειλημμένα και στη συνάντηση την τελευταία Πάπα Πατριάρχη, ευχή για να φτάσουν οι δυο αυτές εκκλησίες στην ένωσή τους, να μετάσχουν του κοινού ποτηρίου, όπως λένε, δηλαδή να τελέσουν από κοινού την ευχαριστία, το γεγονός το οποίο συγκροτεί και φανερώνει την εκκλησία, έναν τρόπο υπάρξεως που ευαγγελίζεται τη νίκη κατά πάνω στο θάνατο. Πόσες ελπίδες υπάρχουν για μια τέτοια επανένωση? Και αυτό είναι δύσκολο να σταθμιστεί με όρους και δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας. Θα έλεγε κανείς ότι με την κοινή λογική μάλλον πρέπει να αποκλείεται ένα τέτοιο γεγονός, διότι δεν πρόκειται απλώς για μια άση ιδεολογικών διαφορών. Δεν είναι δύο ιδεολογίες που αντιτίθενται και με έναν διάλογο, με κάποιες αμοιβαίες παραχωρήσεις, μπορούν να φτάσουν σε κοινά σημεία και συμφωνίες. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς τρόπους υπάρξεως, όπως είπα, δηλαδή δύο διαφορετικούς πολιτισμούς που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανενωθούν μέσα στα πλαίσια μιας ενότητας που να απηχεί το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Καταλαβαίνετε, αγαπητές μου ακροάτριες και αγαπητοί μου ακροατές, ότι προσπάθησα μέσα σε λίγα σχετικώς λεπτά, παρά την άνεση του ραδιοφωνικού χρόνου, με τα κριτήρια του ραδιοφωνικού χρόνου, να καλύψω μια τεράστια χρονική περίοδο, και από τα άλματα αυτά οπωσδήποτε μείνανε κενά, μείνανε πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να δόθηκε ένας μύτος για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκε το πρόβλημα των σχέσεων Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης και Παλαιάς Ρώμης, και πώς μπορεί να το ζει αυτό το πρόβλημα ως πραγματικό και όχι ως συμβατικό ένας άνθρωπος της εποχής μας, άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την μεταφυσική αναζήτηση, τη μόνη που δίνει νόημα στην ύπαρξή μας και γεννάει πολιτισμό. Ήμουν ο Χρήστος Γιαναράς που σας μιλούσα για το θέμα «Η συνάντηση Πάπα Πατριάρχη πόσο μας αφορά».